Silent night, holy night, all is calm,
all is bright.
Cry. An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for Upper Room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well, and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang sa unang pagkakataon sa buong mundo. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Gawa 13:1-3. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simon na tinatawag ding Itim, Lucio na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod niyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na.
Hamburg 뉴스에 보니까 미국에 한 천억 정도 복권 당첨한 사람이 있어요.
미사 nanonood ako ng TV sa Amerika, may isang nanalo ng loto milyon-milyong dolyares.
그 복권 당첨이 됐으면 얼마만큼 되겠냐를 내가 순간적으로 생각을 해봤어요.
So naisip ko nung time na yon, kapag manalo ka ng milyon-milyong dolyares, then gaano kalaki yung halagang yon?
그 뉴스를 말하는 그 아나운서도 굉장히 생각이 깊은지 눈이 반짝반짝해서 얘기를 했어요.
그래서 빨리 그 이니셉 된 말알림 이니셉 요는 뉴스 아나운서 kasi 구미긴탑 yung mga mata niya.
눈을 감아 보니까 그 사람도 괜히 눈이 빛이나요 이렇게.
마긴 yung nanonood ng news ma kumikintab yung mga mata nila.
당첨됐다. 이렇게 생각을 하죠.
마린 그 이셉 nila na imagine nanalo siya ng milyon-milyon mga dolyares. Pero nung panood ko yung news na yun, ito yung naisip ko. Every week na nanalo ako ng loto. Marami mga tao na iisip na kapag meron ka tayong isang milyong dolyares, ma-co-construct natin ng church. Pero tinanggap na natin ang pagpapalang yun. Kapag nanalo ka ng loto, isang milyong dolyares, tapos itayo mo yung church kasama ng perang yon, then church yun ng diablo. Pero yung church, yung maitayo mo yon sa gitna ng mga offerings nyo, sa gitna ng paghihirap, then yun yung tunay na church. Tinanggap na natin ang pagpapala ng Diyos at mararanasan natin ito in the future. Bawat araw, bawat linggo, tinatanggap natin ang pagpapalang kasing laki ng loto. Ngayon ay Thanksgiving Sunday. Ano ang kinalaman nito sa buhay ko? Dapat nating hanapin yon. Hindi ba? Kung hindi, pwede nyo isipin, anong kinalaman ng Thanksgiving sa buhay ko? anong kinalaman nun sa future ko? May malaking connection ito. Una, dapat mong malaman kung ano ba nga ba ang pasasalamat. Silang may mga pasasalamat para sa kaligtasang ating tinanggap, tatanggapin nila yung pagpapala ng langit. Isipin mo si Pablo, meron siyang dakilang pasasalamat para sa kaligtasang tinanggap niya, kaya nga tumanggap siya ng pagpapala ng langit. At marami na tayong tinanggap na pagpapala mula sa Diyos. Pero silang mga hindi marunong magpasalamat, aalisin ang pagpapalang yun sa kanila. Isang araw mo, wala yun sa kanila. Bakit hindi nila alam kung paano magpasalamat? Meron tayong family, meron tayong trabaho, pero may iba na hindi marunong magpasalamat para doon.
Gasang chukbol mani badan sarami, gasang pulping mani anong bumunyo. Yanar sengagi nadrao.
Kapag nakakita ako ng mga tao na tumatanggap ng maraming pagpapala, pero lagi nagrereklamo, naisip ko dati. Naisip ko yung dati. Noon, dati, kinukuha ko yung mga bata tapos binubugbog ko sila sa likuran para magising sila. Pero dahil sa nananampalataya na ako sa Panginoong Jesus, hindi ko na yung pwedeng gawin, kaya parang nanghihinayang ako. Silang mga hindi marunong magpasalamat para sa ibang tao, hindi nila matutuklasan ang plano ng Diyos.
102명이 미국 땅을 발견하고 난 뒤에 죽음을 넘어서서 곡식 거두고 감사한 겁니다.
Of course, my thanksgiving sa America 400 years ago nung na-discover nila yung new land, tapos nakarating sila doon, naka-overcome sila sa kamatayan, tapos nagpasalamat sila sa Panginoon. Pero originally, hindi yun yung Thanksgiving Day. Dapat yung malaman ang tatlong bagay. After ng Exodus, sa Exodus chapter 23, 13 to 16, malapos na makalabas sila sa Ehipto. Ito yung unang pagpapala na dapat nating malaman. May tatlong piyesta na inobserve ng mga Israelites pagkatapos nila makalabas sa Ehipto. Yun ay ang Pentecost, Passover, at Ingathering. Yun yung sinelebrate nila at yun yung inutos ng Diyos na iselebrate nila. Yun yung three feasts na sinabi ng Diyos na i-observe nila at patuloy na ginagawa nila hanggang ngayon. Ito yung pagpapala na dapat yung tanggapin ngayon. Ano nga ba ito?
Hindi
natin alam, pero ang dami mga panahon na tumatanggap tayo ng sumpa, pero napalaya na tayo mula doon. Napakahalaga nito.
나는 전혀 알지 못했는데 노예, 애굽의 노예가 돼 있는 거예요.
디 나텐 알람 pero actually tayo yung mga alipin ng Ehipto.
하나님의 은혜로 거기서 빠져나오는 날이에요.
그만 sa biyaya ng Diyos, nakalabas sila mula doon.
굉장히 중요하죠.
napakahalaga nito.
여러분, 나도 모르게 오는 저주가 있고요. 나도 모르게 오는 축복이 있어요.
Imagine this, may mga sumpa at gayon din pagpapala na dumarating sa atin na hindi natin nalalaman. Hindi ito yung mga bagay na gawa ng tao, kundi hindi natin nalalaman, nandun na tayo sa kalagayang yon. So napakahalaga nito. Wala naman silang ginawang masama, sinilang sila, alipin na sila ng Ehipto. Anong dapat nilang gawin? Parang sinabi na isinilang tayo mga tao, isinilang tayo kasama ng original sin at alipin ni Satanas. Kaya nga, in-observe natin yung piyesta. Akala ng Israelita, mamamatay sila sa desierto. Gayun man, hindi sila namatay. Ito yung sinabi ni Parao. Hindi sila makakalayo, mamamatay sila. Marami mga Ehipto nang sasabi na mamamatay sila sa paglabas nila. Marami mga bansa na nagsasabi na paglabas ng mga Hebrews, mamamatay sila. Because imagine this. Paano sila lalakad sa disyerto? Paano sila lalakad? Sila-sila lang. Pero hindi sila namatay. After 50 days, nagkaroon sila ng harvest, ang tawag doon ay feast ng ingathering.
거두어 저장했다고 수장절이라고 하기도 하고 추수절이라고 하는 겁니다.
So, tinipon nila yung mga na-harvest nila at ang tawag doon ay ang piyesta ng pagtitipon o ingathering. So, may mahalagang kahulugan ito.
I chukpok hebogan nal degil baramida.
Nawa maging araw ito na may i-restore mo ang pagpapalang ko.
Naye oretongan isseotteon gamun-ui yeongjeong munje-eso pajeonaoneun nal-iyo.
Ito yung araw na kung saan nakalabas kayo mula sa spiritual na problema ng yung family line. Tama to.
여러분, 보통 예사로 생각하는데요. 집안에 영적 문제 있던 그게요. 어느 날 내게 옵니다.
마아링 이십인 요랑 나 파랑 와라 랑 pero yung family line problem na meron sa family line mo isang araw darating yun hanggang sa iyo. Pero to overcome this is the gospel. Pero yung mga tao hindi nila alam kung gaano kahalaga ito.
비록 어려운 가운데 노예가처럼 살고 있다 한치더라도 하나님은 여러분을 해방시키실 것이다.
파라 한 na mumuhay ng buhay ng alipin gayon man palalayain ka ng Diyos.
모든 인간들은 사단에게 잡혀 종노릇 하고 있습니다. 거기서 빠져나오게 한 날이다.
So simply say, ang mga tao alipin sila ni Satanas, pero coming out from that, yung araw na yun.
저장하듯이 영원히 하나님이 하나님의 축복으로 하늘나라의 비밀을 주는 그런 날이다 그 말이요.
그럼 paano tinitipon natin lahat ng mga inani natin? Ito yung mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Diyos.
굉장히 저는 북한을 한번 가봤어요.
So, napakahalaga nito. Isang araw pumunta ako sa North Korea.
공항에 내리자마자 공항이 우리 교회보다 작아요.
�ababa ako pa lang sa airport. Yung airport mas maliit pa sa church na to.
근데 작더라고 내려보니까.
ngayon na renovated na siya. Pero maliit lang 'yon nung pumunta ako doon that time.
보니까요. 저 옆에는 도로 포장 안 됐어요.
So, papunta ako sa hotel namin, nakasakay kami ng bus, tapos kinukonstruct yung mga daan nung time na yun. Yung mga baka, nagsisilakaran sila sa tabi namin, yun yung itsura ng bansa natin 50 years ago. Pero ganun yung buhay pa rin nila. Kaya walang mataba sa kanila.
일단 이게 살찐 사람들 많이 먹어서 그래요. 이 사람들 못 먹어 다.
이 mga matataba, ibig sabihin malakas sila kumain pero sa North Korea hindi sila makakain ng marami. Meron akong na feel nung time na 'yon. Wala silang pagkakamali, isinilang na sila doon. Wala naman silang ginawang masama pero nandun na sila, namuhay sila ng ganun. What do you think about this?
어린 아이들이 자라고 있는데 아무 잘못 없어 그냥 그 살고 있어.
이 mga bata wala naman silang ginawang masama pero dun sila lumalaki sa bansang 'yon sa kalagayang 'yon. Ano sa palagay niyo? Dapat 'yung ma-realize.
저는 어릴 때 우리나라 6.25 나고 화재 나고 저희 아버지 돌아가시고 이런 보면서요. 아, 어딘가에 갇혀 있다는 걸 알았어요.
그 bata pa ako nagkaroon ng Korean War, nagkaroon ng sunog, namatay yung tatay ko, na realize ko na unawaan ko na ang mga tao natatali sila ng isang bagay. Namumuhay pala tayo na alipin. Pumunta ako sa church, sinasabi ng mga tao, pagpakinggan mo yun, ma-feel mo na natatali sila ng mga kahirapan sa buhay nila. Kaya nga, kailangan wasakin yun. Ang Diyos ay ang Diyos na nagligtas sa atin. Si Satanas, hindi natin nakikita siya, pero nais ang wasakin ng buhay ng tao. Gayunman, ang Diyos nais niya tayong iligtas. So silang mga tumanggap ng pagpapalang to, dumadaan sila sa daan ng disyerto. Kaya to commemorate that day is yung araw na ito.
오순절, 추수, 감사절 같이 같은 날짜 같은 날은 아닌데 이 세 개를 지킨 거예요.
So hindi man pare-pareho yung day, yung Feast of Passover, Feast of Passover, Pentecost, and Ingathering. Gayun man, iisa lang yung ibig sabihin nun. So may iba sa inyo na iniisip nila, o ganun pala yung panahon na yun habang binabasa nila yung Word of God. Kung ganun yung pag-iisip nyo, tatanggap kayo ng sagot. Maraming mga tao na hindi alam kung gaano halaki ang pagpapalang to at nadadaya sila. Pangalawa, anong klase ng pagpapala ang meron sa loob nito?
영적 의미를 갖고 있어요.
May spiritual meaning 'yung tatlong piyestang 'yon.
영적인 실제적인 의미를 갖고
있어요. Merong realistic spiritual meanings.
유월절 이 말은 넘어갔다는 말.
그 sinabing Passover, 이스라엘은 lumagpas, Passover.
이스라엘 민족이 저 애굽에서 죽는 날, 장자들이 다 죽는 날 그 집은 치지 않고 넘어갔다.
이비 sabihin 'yung anghel ng kamatayan ay lumagpas sa mga tahanan ng mga bahay na may dugo.
양의 피 바른 집은 사망하지 않고 넘어갔다.
'Yung bahay na merong nagbayad sila ng dugo, ang anghel ng kamatayan ay lumagpas sa bahay na 'yon. 'Yung ibig sabihin ng Pascua o Passover.
이스라엘 민족이 애굽에서 생명으로 넘어왔다.
'Yung araw na nagbayad sila ng dugo ng tupa, ang bayang Israel ay lumagpas mula sa kamatayan patungo sa buhay. So, napakahalaga ng meaning na yun. Ano na ba ibig sabihin ng Pentecost? Ibig sabihin ng kapangyarihan. Kaya sa Acts chapter 2 verse 1, dumating ang araw ng Pentecostes. Dumating yung araw ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Nasa atin ang great background na to.
오늘 여러분들이 이 축복을 회복하시고 여러분 가는 곳마다 흑암이 무너지게 되길 바랍니다.
너 마리스토 님 복받아랑 또 아산 만 가이 봄타 안 가방이랑 가들이만 해 모아사. 아니 나만 용 인 가더링.
천국 배경입니다.
His spiritual meaning noon ay yung background ng heaven na meron tayo. So gaano kalaking pagpapalang yun?
아니고, 영적인 의미는 더 큽니다.
Hindi lang basta historical meaning, kundi yung spiritual meaning na napakalaga.
예수님께서 마지막 주신 약속이 뭔지 압니까? 40일 동안 하나님 나라의 일을 말씀하십니다.
아니 yung huling pangako ng Panginoon for 40 days, pinahayag ng Panginoong Jesus yung patungkol sa kaharian ng Diyos.
여러분이 가는 곳마다 하나님의 나라 임하는 언약을 굳게 딱 잡으시기 바랍니다.
사안 man kayo pumunta, nawa panghawakan yung pangako ng Diyos na ang kaharian ng Diyos ay darating sa saan man kayo pumunta.
일, 아무리 힘든 일이 와 있어도 걱정할 필요 없다. 하나님의 나라 임하게 될 것이다.
가는 man kayo ka-discouraged, hindi kayo dapat mag-alala pagkat saan man kayo pumunta ang kaharian ng Diyos ay darating.
예수님이 약속하셨어요.
이때 인피나가고 난 방에는 예수스.
앞으로 이스라엘 이런 일이 벌어질 거다.
In the future 이토 망야레 세 이스라엘.
앞으로 이스라엘은 2000년 동안 유리방황하게 될 거다.
For 2000 years 아 mga Israelita ay makakalat sa buong mundo.
앞으로 무너지게 될 것이다.
In the future 마와사 로마.
그러나 너희들이 가는 곳에는 하나님의 나라 임하게 할 것이다.
그러면 사안 man kayo pumunta ang kaharian ng Diyos ay darating.
무슨 의미인 거요?
앗 낭야리 ngayon.
근데 그렇게 되었습니다.
낭야리 연 아인 사 피나가고 냐.
소수의 힘없는 이스라엘 민족 중에 하나님의 백성 초대 교회를 통해서 세계 복음화 되지.
So minority people ng mga Israelites nangyari na itatag ang unang iglesia at naipahayag ang mabuting balita. It's the same even today.
이단이다 교회가 뭐냐 말이야. 저것도 모여서 많은 일이 비난받았다니까요.
매 mga tao na pinagbibindangan sila na they are cult. 아니 mangyari kung mananampalataya sa Panginoon Jesus, wala mangyari. Anong ginagawa nila mga low-class people sila?
출세하고 싶다 이런 사람 못 와요.
First, yung mga gusto maging successful, hindi sila pupunta sa Mark's Upper Room Gathering. Yung mga gustong kumita ng maraming pera, magpakayaman, hindi sila pupunta dun sa Mark's Upper Room Gathering. In other words, yun yung mga nakakatipon dun, sila yung mga walang nangyari sa buhay nila. But later on, anong nangyari? Sa pamamagitan ng mga taong yun, naligtas ang mundo. Hindi ba? Sila yung mga taong alam ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So dapat yung i-restore ang pagpapalang to. Alam niyo ba kung anong sinabi ni Pablo? Siya na sumako sa buong mundo. Ano yung naging confession ni Pablo? Ang ating citizenship ay nasa langit. Yun yung mystery ng ingathering. Na ang ating background ay langit.
여러분 사도 요한에게 제일 마지막 보여준 게 뭡니까?
아니 pinakita ng Diyos lastly kay Apostle John.
천국 배경의 축복을 보여줬어.
Pinakita ng Diyos yung pagpapala ng kaharian ng langit na huwag siya matakot.
여러분의 기도, 사도 요한의 기도를 한 개도 놓치지 않고 하나님의 천사가 다 받아 심부름하는데 보좌 앞에 그릇에 다 담는 걸 봤어요.
나키타 niya na ang panalangin niya, panalangin ng lahat ng natin ay dinadala ng mga anghel ng Panginoon patungo sa trono ng Diyos.
Yun yung patungo sa kalangitan. 천사를 보내서 여러분을 인도하시는 기록들이요. 요한계시록에 쫙 나와 있어요.
So makita natin isa record, isa revelations yung mga anghel ng Panginoon.
이런 것은 사실인데 비밀 얘기입니다.
So ito ay katotohanan, gayunman ito rin ay sikreto o misteryo. Naisip ko na as science develop, maunawaan nila to. Nowadays, naisip ng mga doktor ngayon dahil nag-advance na sila na mahalaga yung medical field, kaya naman yung mental phenomena ay mas mahalaga. So dakilang pagpapalang to, kung panghawakan nyo ang pangakong to ng Diyos, dakilang ebidensya ang darating.
오늘 수장절의 배경, 추수감사절의 배경, 하나님의 나라 이루어지는 것이 여러분 산업에 있게 되길 바랍니다.
So nawa ang pagpapala ng kaharian ng Diyos, ito yung background ng ating Thanksgiving, nawa ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyong mga career and business. Ito ang plano ng Diyos. At itong pangako ng Diyos na ang kaharian ng Diyos ay darating sa inyong mga academics at workplace. Kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak at ibibigyan niya yung pagpapala ng langit. Ito yung background ng Feast of Ingathering. Background ng Heaven. So yung Thanksgiving, hindi lang yung kakain tayo, magdadada tayo ng mga fruits and vegetables. Lastly, number 3. Ano ang pagpapala ng Feast of Ingathering? Ito yung pagpapala ng mga manggagawa, committed workers ng Panginoon. Matthew
9:36-38.
Napakadami ng aanihin, gayon makakaunti ang manggagawa.
Susuhal 것은 많은데 susuhal 일꾼이 없으니 그 일꾼 보내달라고 기도하라고 예수님 말씀.
Maraming aanihin gayon ng mga kakaunti ang manggagawa, kaya nga manalangin kayo sa Panginoon na magpadala siya ng mga manggagawa.
Sige, marami, bombika.
So simply to say,
여러분이 하는 전도와 선교는 진짜로 수장절 추수하는 절의 절기의 축복이다.
So yung evangelism and missions na ginagawa niyo, yun ay pagpapala ng ingathering.
그 뭐 오늘 보니까 과일 같은 거 이렇게 많이 안 갖다 놨네.
So today nakita ko na wala kayong masyadong mga dinalang mga prutas. That every year lang kung sinasabi na hindi naman talaga kailangan natin gawin yun. Na hindi yun yung biblical significance meaning ng Thanksgiving or ingathering.
추수감사절 진짜 의미는 뭡니까? 하늘 배경으로 여러분을 애굽에서 건져내셨다.
아니 ibig sabihin ng Thanksgiving na sa pamamagitan ng kaharian, background ng langit, tayo pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto. So celebrating that day.
하늘 배경으로 여러분을 광야길 가게 하겠다.
Sa pamamagitan ng background of heaven, hayaan niyang lumakad kayo sa disyerto.
그걸 얘기하는
겁니다. 이 ibig sabihin nun.
마지막 세 번째 뭐?
Lastly, number 3.
이 하늘 배경 가지고 저 죽어가는 사람들 살려내겠다.
그사람 하는 바꿔 ng heaven dapat natin iligtas 'yung mga taong namamatay.
예, 그런 의미로 추수해야 될 곳은 많은데 추수할 일꾼 없다 그랬잖아요.
With that significance, marami tayong dapat anihin pero kakaunti ang mga manggagawa. 그 dapat natin panghawakan ng pagpapalang 'to.
자, 여러분이 내일부터 직장 가야 되고 돈 벌어야 되고 막 뛰어야 되고 막 정신 없을 거니까 말씀 다 잊어버릴 겁니다. 그래서 안 잊어버리도록 오늘 딱 붙잡아라 말이에요.
So tomorrow 부분다 나가 있어 있는 막 workplace, that you're so busy. 그냥 몰라 ngayon 방하와한 요 yung salita ng Diyos para hindi niyo malimutan.
수장들이
at tingnan nyo kung paano darating ang sagot.
하늘 배경으로 애굽에서 승리하는 걸 말했다.
Ano yung Feast of Ingathering, Feast of Harvest? Ibig sabihin nagtagumpay sila sa mamagitan ng background of heaven. I'll simply explain this.
과거 구원받지 못한 사단의 권세에서 해방된 걸 말한다.
With the background of heaven, tayo ay napalaya mula sa kamay ni Satanas.
추수감사절 수장절이 뭐냐?
Ano naman ibig sabihin ng Thanksgiving and Feast of Harvest? So kasama ng background ng heaven, tayo lumalakad sa daan ng disyerto. Pumunta na sila doon.
그리고 하늘 배경으로 가나안 정복하고 전 세계 영적 문제 해결을 살릴 것이다. 그 얘기입니다.
그래서 마마기타 ng background of heaven, �umasok sila sa Kanaan at sinakop nila yung nagligtas sila ng mga tao.
많은 사람들이 여호와를 알게 됐어요.
At sa pamamagitan nila, nung pumunta sila, lumabas sila sa Ehipto, maraming mga tao ang nakakilala sa Panginoon. Noong time na yon, nalaman ni Parao for the first time yung patungkol sa pangako ng dugo. Ano ibig sabihin nun? Ito yung first time na kung saan nagkaroon ng involuntarily missions. Dahil, bakit? Dahil hindi nila maunawaan. Dahil hindi maunawaan ng Israelites ng mga Egyptians. Simply to say, ito ang mangyari kung hindi maunawaan ng mga Christians at unbelievers. Because we need to block the forces of darkness, kaya nga ginawa ng Diyos na magkaroon ng involuntarily missions. Ito yung nangyari for the first time sa buong mundo. And then what? Bigla nagbago yung isipan ni Parao, ng hari at sinabi niya na bumalik kayo sa Israel at itatag niyo ang templo. Kahanga-hangay nangyari yun. For the first time, nangyari to at naunawaan ang buong mundo. For the first time, nalaman nila kung gaano kahalaga ang templo ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. Binasa natin ngayon sa passage natin. Ano yun? For the first time on earth, nagkaroon ng voluntarily missions. Kahanga-hanga, di ba? Noon hindi nila na-realize hanggang sa mamatay na sila. Pero they were not beaten to death, but for the first time on earth, voluntarily sila ay humayo para magmisyon. Yun yung binasa natin sa passage. Ito yung tunay na pagpapala ng in-gathering. So nawa, ma-restore nyo ang pagpapalang to ngayon. Conclusion, napakahalaga nito. So, yung Thanksgiving Day, wag nyo lang itong i-observe ng walang pasasalamat, kundi tunay na magpasalamat kayo kasama ng background ng heaven. Ano ibig sabihin nun? Pinapahayag nito yung nakatago, hidden spiritual power that you have. Napakahalaga nito.
내게 숨겨져 있는 영적 힘이 있어.
마이 스피리추얼 나 라카사 메론 카나 나카타고 사요.
세상 왜 말하는 거니까 내게 숨겨져 있는 영적 문제 있다니까요.
바카 나와사 카 문도 dahil meron silang hidden spiritual problem. 다힐 도 나와사 카 mga tao.
내게 숨겨져 있는 영적 힘이 있어.
가인만 메론 캉 나카타고ng spiritual na lakas.
이 축복을 오늘부터 누리세요.
So mula ngayon, i-enjoy mo 'yon.
가장
most happiest thing.
하나님이 어디냐?
Ibang mga tao nagsasabi na nasa ng Diyos? Si Jesus ba ang Kristo?
Yesu를 주라고 하는 놈 다 잡아내라.
Hulihin niyo lahat ng mga nagsasabi na si Jesus ang Kristo. 'Yun yung Roma.
어디 주가 누가 주냐? 주는 왕 황제가 주다.
Sino yung Lord? Sino ang Panginoon? Si Emperador.
그리스도를 주라고 말하는 게는 무조건 잡아내라.
Kaya nga sila mga nagsasabi na si Jesus ang Panginoon, hulihin niyo sila at ikulong. 'Yun yung Roma.
79년이었습니다.
Gayunman after 79 BC.
로마 아주 중간에 있는
AD.
폼페이 폭발한 겁니다.
79 AD 그 사안 pumutok ang bulkan sa Pompeii.
머물리죠.
힌디 내가 마보블록
요. 기억해 보면요. 폭발하는 데가 화산이 얼마나 튀었냐? 화산이 매킬로
가ano kalaki yung pagsabog, yung volcanic eruption sa Pompeii. Umakyat hanggang sa langit, sobrang taas. Walang makakapag-block nun. Hindi lang ba siya natural phenomena? Sinong gumawa nun? Sa Biblia, pinangako yun. Ipinrophesy, hinulay ng Panginoon Jesus. Yung mga taong namatay, hindi lang sila basta namatay. Naglalakad lang sila tapos andun na sila namatay. So historically, nakita nila yung mga ebidensya. Yung mga taong namatay, nandun na lang sila as in dun sa posisyon nila namatay.
못하고, 계속 복음을 막았어요.
Hindi yun na-realize ng Rome, patuloy nilang binlock ang gospel.
아시다시피, 드디어 다행스럽게 주 313년 로마 황제 콘스탄티누스가 얘기했어요.
Finally, thankfully enough, in 313 AD, pinahayag ni Constantine, Emperor Constantine, Pinayo niya amazing confession na si Jesus ang Kristo. Na si Jesus ang Panginoon ng lahat ng Panginoon at siya ang aking Panginoon. Sa lahat ng mga nasasakop ng Rome, dapat niyong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at mag-start ang iyong Christian life. At nagpabautismo nung araw na yon si Constantine. So, ito yung nakakagulat na pangyayari sa buong mundo. There's no need to ask this even because amazing thing happened. Mula nung oras na yon ang mabuting balita, ang gospel ay naipahayag, naipangalat sa buong mundo. Nagtagumpay sila sa espiritual na labanan. Gayunman, matagal nang ngayon uli na wala ang gospel. Kung gayon, paano mo i-hone yung spiritual strength na meron tayo? Kung meron kang spiritual na lakas, malulutas lahat ng mga spiritual na problema na meron sa inyong family line.
그리고 오늘은 뭡니까?
At ngayon, ano, may bagay na dapat mong isipin palagi. Isipin nyo to as if first time na nanampalataya ka sa Panginoon. Kung isipin mo lang yung araw na to, as in today, then nakakalungkot. Pero isipin mo na first time, as if first time na nangyari to sa'yo. So today, November 15, 2015. First time na nangyari to.
Dahil
bukas, hindi na November 15, kundi November 16. So, ngayon yung araw na kung saan ang Diyos nag-prepare siya ng bagong pagpapala para sa'yo. Kung i-hone mo yung spiritual na lakas mo, mabubukas ang pintuan para sa future. Hindi nyo ba naunawaan?
Kung ngayon, iha tal an demon, jibe kasi gaduko, 365일을 고민해 보세요.
Kung hindi nyo maunawaan, pag-uwi nyo ngayon for 365 days, isipin nyo to.
365일 고민하시고 그냥 주무시지 말고 술 먹고 주무시고.
Isipin nyo to for 365 days. Wag lang kayo basta matulog, isipin nyo talaga. Isipin nyo to for 365 days habang nakipag-away kayo o umiinom man kayo. Pero isang araw makita nyo ang inyong future ay nasa sumpa. Pero hindi ka naman ganung klase ng tao. Ikaw ay bayan ng Diyos. Kung makita niyo yung kaharian ng Diyos, yung background na yon at maranasan mo yung feast of ingathering, harvest, kung gayon, makita mo na nasa loob ka nga ng pagpapala ng kaharian ng Diyos. Pero hindi tayo nananampalataya dito. Wala naman silang mga lakas. Paano nila masasakop at maliligtas ang Rome? Hindi ba? Kung sino yung mga tao na yun, kung anong pinagsasabi nila. Pero sila yung nagpahayag ng mabuting balita dito sa Korea at niligtas nila yung Korea.
Hindi ba? Pinahayag
ni Martin Luther yung gospel, sinasabi na ano pinagsasabi nila, kaya patayin natin sila. Pero gayunman sa pamagitan ng taong yun, niligtas sa yung panahon niya. Sa pamagitan noon, nagsimula naman na dumating ang gospel sa USA. So yung mga taong yun, mga Puritans na discover nila yung bagong lupain at pinagpala ng Diyos yung lupain na yun. Huwag nyo lang tingnan yung mga pisikal na mga bagay, kundi nawa makita nyo yung mga walang hanggang bagay at magsimula ngayon.
Suzangjire 축복이 임하게 될 것입니다.
Kung gayon ang pagpapala ng Diyos ng Feast of Ingathering ay darating sa iyo.
Kaya
pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, nawa hindi kayo madaya sa mga sinasabi ng mga tao. Nalangin po tayo. Panginoon, nawa ma-restore yung pagpapala ng Ingathering Harvest. Kasama ng background of heaven, nawa ma-overcome namin ang aming mga nakaraan.
행복하게 해 주옵소서.
사 다안 ng disyeto ng aming buhay na maranasan namin ang kaligayahan.
미래를 바라보며 소망을 가지는 날이 되게 해 주옵소서.
As we look forward sa aming future, nawa magkaroon kami ng pag-asa.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
부모님 대상 sa pangalan ng Panginoon Jesus Christo. Amen.
My sin.